Gut böse und trocken.
Liebes Gute.
Народне правлице.
Передана ми Юрий Сиша.
Avstrijska narodna pravljica Čudežni belec. Veste, nekoč je živel ubog drvar, ki se je svojo ženo prebijal v hudi revščini. In ravno ko sta pričakovala otroka, že od same stiske nista več vedela nekod nekam. Potem je drvar lepega dne ves zaskrbljen odšel v gost, ker mu pride nasproti zeleno oblečen lovec, ki je vprašal, zakaj drvar tako pobeša glavo. Brško je zelenemu potožil svojo stisko, mu ta pravi, če lahko čez 9 let pridem iskat, kar boš danes našel doma, ti dam vrečko cekinov. Drvar ni nič pomišljal. Tako je bil pripravljen skleniti to kupčijo. Pograbil je težko mošnjo in pohitel domov povedati ženi, da je njune revščine zdaj konec. Toda njegovo veselje se je prav kmalu sprevrglo v žalost. Kaj ti doma je našel sinka, ki mu je med tem prišel na svet, tako da je drvar brž spoznal, kaj je v gozdu mislil zeleni. Deček je odraščal, zdrav in vesel, tudi v njihov dom se je naselila blaginja, vendar mož in žena nikoli nista mogle biti prav iz srca vesela. Ko je minilo 9 let, je zeleni lovec res prišel in odpeljal Ferdinanda, kot sta imenovala otroka. Lovec je dečka odpeljal daleč v tujo deželo, kjer je sredi prelepega vrta stal grad. Pokazal mu je nešteto rož, grmov in dreves v vrtu in ga popeljal tudi skozi krasno zgodbo. Povsod smeš, je rekel. Samo ne kribniku, ki ga obdaja grmovje. In Ferdinand mu je obljubil, da ne bo nikoli stopil na tisti breg. Čez nekaj dni je moral zeleni odpotovati. Fantu je bilo vse neznansko všeč, tudi zdaj, ko je bil sam. Vsak čas je našel nekaj novega, ogledal rednega. Ko je tako hodil po gradu in po vrtu, ga je pot prinesla tudi v bližino prepovedanega ribnika. Le kaj je tam videti takega, da ne smem k ribniku? Samo za hipec bom pogledal, to menda ne bo tako hudo, si je rekel in smoknil skozi grmovje. Ko je prišel na breg, je v ribniku zagledal veliko zlatih ribic, ki so veselo plavale sem ter tja. Iztegnil je roko, da bi si eno ujel, a komaj se je bil dotaknil vode, že se mu je prst čisto pozlatil. V strahu je skušal zlato odpraskati, vendar se mu sploh ni posrečilo. Kot izuma je stekel nazaj v grad in si prst zavil v rutico, da bi prikril svojo neubogljivost. Toda pred njim je že stal lovec. Strgal mu je rutico, da se je pokazal zlati prst. Potem je pošteno premlatil fanta. Nazadnje je vzel kladivce, z njim je potrkal po prstu in zlato se je takoj odluščilo. Čez nekaj časa je hotel lovec spet iti na pot. Preden je odšel, je dečka poklical k sebi in mu tokrat najstrože prepovedal stopiti v zadnjo sobo v gradu. Ferdinand se je tega najprej držal, hodil je po prelepih sobanah in si vse ogledoval. Zadnja vrata pa je puščal zapahnjena. Toda kmalu ga je spet začela mučiti radovednost. Jaj, kaj neki mora biti tam notri, da smem iti povsod, samo ravno tja notr ne? Se je vprašal in če dalje pogosteje ga je neslo k zadnji sobi. Naposled ni več zdržal, prijel je za zapah in vrata so se odprla. Ko je vstopil, je zagledal možaka, ki je bil čisto tak kot njegov ded. Pozdravil ga je in starček mu je dejal, tu imaš glavnik, krtačo in steklen vrč. Vse to vzemi seboj, v stiski ti bo pomagalo. Zdaj pa stopi v hlev, k belcu brez pege in mu reci, belec, z nama je konec, naprej boš že videl. Ferdinand je vzel vse troje in odšel k snežno belemu konju.
Belec, z nama je konec,
mu je rekel.
Tedaj mu je žival odgovorila, zajahaj me. Komaj se je fant zavihtel na belca, je ta že ko strela preskočil vrt in zid, zdirjal je in dirjal, kolikor so ga noge nesle. Ure in ure je kon drvel čez hrib in dol, potem je nenadoma rekel, poglej nazaj, ali nama je že blizu. Ferdinand je pogledal nazaj in vzkliknil, zeleni lovec naj bo kmalu dohitel, odvrzi krtačo, je rekel kon. Fant je ubogal in hipoma se je za belcem dvignil gost, pa tako zaraščen, da je dolgo zadrževal zelenega. Kon je Ferdinanda znova v najhujšem diru ponesel naprej. Čez nekaj ur je že spet rekel, poglej nazaj, ali nama je že blizu. Zdaj je fant lovca zagledal že tesno za njima. Odvrzi glavnik, je rekel kon in fant je to storil. Pri priči se je za njima razlilo veliko jezero in zeleni si je moral najprej poiskati čoln, da ju je lahko spet zasledoval. Čez nekaj časa je kon fantu še tretjič rekel ne pogleda nazaj. Tokrat je bil zeleni lovec tik za njima. Ferdinand je odvrgal vrč in za njima je ostala steklena gora, da zasledovalec ni mogel priti prek nje. Tako da sta bila varna. Proti večeru sta prišla v vas, blizu kraljevega gradu. In tukaj je kon obstal. Ko je Ferdinand razjahal, mu je belec povedal, en dan si jahal, a si pustil za seboj 10 let življenja. Fant je stopil v gostilno in odpeljal svojega konja v hlev. Belec mu je dal denarja in zvezdami pošito obleko. Potem je rekel, zdaj se boš udinjal grajskemu vrtnarju, toda glej, da boš moral delati samo po noči. Po dnevi pa me ne vprašaj za nasvet. Ferdinand se je odpravil na dvor in nastopil službo pri vrtnarju. Brž, ko se je stemnilo, si je vselej oblekel svoje zvezdnato oblačilo in je zlahka delal. Po dnevi pa je vselej odšel v gostilno, da je videl zvestega konja in se pogovoril z njim. Zvečer se je potem vrnil v grad in se pojoč lotil dela. Pod njegovo roko so drevesa uspevala tako lepo kot še nikoli in kralj ga je večkrat pohvalil. Kraljična pa je rada poslušala njegovo petje. Lepi mladenič ji je bil neznansko všeč. Nekega dne je zadela grad huda nesreča. Kralj je hudo zbolel in nihče mu ni znal pomagati. Nazadnje je prišel mimo star mož, ki je povedal, da bolnika lahko zdravi samo mleko volkulje, medvedke in košute. Naslednjega dne je popotnik že izginil. Kralj je takoj odposlal svoje lovce, vendar ni nobeden ne mogel ne znal prinesti zdravilnega mleka. In kralj je bil iz dneva v dan slabši. Končno je obljubil svojo hčerko tistemu, ki bi mu spet pomogel do zdravja. Ko je Ferdinand to slišal, se je takoj javil, a tudi druga dva vrtnarska pomočnika sta se hotela odpraviti po mleko tistih gozdnih živali. Naslednjega jutra je mladenič stopil k svojemu belcu po nasvet. Pojdi z menoj, je odvrnil kon, in ti bom jaz pomagal najti srečo. Ferdinand je zajahal svojega konja, ki ga je ponesel v gost. Nekaj časa je že jezdil, ko je prišla mimo volkulja. Bila je čisto krotka in se mu pustila pomolsti. Na poti domov pa je fant srečal tovariša, ki sta se za manj odpravila na pot in sta se zdaj zlovoljna vračala na grad. Ko jima je povedal, da ima mleko volkulje pri sebi, sta ga poprosila, naj še njima da malo tega mleka. Ferdinand ni bil preveč voljan, toda ker je njegov belec pokimal, jima ga je dal vsakemu malo. Naslednjega jutra je fant še enkrat odjezdil z grdu in njegov kon ga je ponesel k medvedki, ki mu je rade volje dala svojega mleka. Na poti domov je spet srečal tovariša,
ki sta ga tudi tokrat poprosila za malo mleka. In ko je videl, da se belec strinja s tem, sta res dobila še malo medvedkinega. Tudi tretjega dne se je Ferdinand odpravil v gost in tokrat je našel košuto, ki se je mirno dala pomolsti. Ko pa je tudi to mleko po volji svojega belca delil s tovarišema, zato ni požel nobene zahvale, kajti zdaj so se sprli, ker je sleherni hotel mleko odnesti kralju. Požrebajmo, je nazadnje dejal Ferdinand, ker mu je tako svetoval konj. Toda njega je doletel najmanjši žreb, tako da je šele zadnji smel k kralju. Vendar ga je hudo razjezilo, ko je moral ona dva, ki še nista nič pridobila, pustiti naprej. Toda modri belec ga je potolažil, rekoč, ta dva ne bosta ozdravila kralja. Vrtnarski pomočnik, ki je potegnil največji žreb, je najprej stopil pred bolnika in mu obljubil ozdravitev z mlekom tistih treh gozdnih živali. Toda, ko ga je kralj popil, ni čutil nobenega izboljšanja svoje bolezni. Tudi drugi mu ni mogel pomagati. Na to je dal oba vreči v ječo, zaradi sleparije. Tedaj je vstopil Ferdinand in prinesel mlekovo kulje, medvedke in košute. Komaj ga je kralj samo pokusil, je že začutil, da njegova bolezen pojema in v kratkem je popolnoma okreval. Vendar mu je bilo žal, da bi svojo hčerko dal za ženo vrtnarskemu pomočniku. Zato je nezaželenega snubca poskušal odpraviti z denarjem. Toda kraljična je že zdavnaj vzljubila mladeniča in tako je moral kralj nazadnje le izpolniti obljubo. Priredili so veselo ženitovansko gostijo, ki je trajala 4 dni in noči. Ko se je mladi kralj potem spomnil svojega belca in pohitel v gostilno, je konj poprosil, naj mu odseka glavo.
Jo, to bi bila pa lepa hvaležnost, če bi ti s tem poplačal zvesto službo, je odvrnil Ferdinand.
Toda belec je tako dolgo ustrajal pri svoji želji, da je mladi kralj le potegnil meč in mu odsekal glavo. In že se je bel golob mehko dvignil v zrak in čez nekaj trenutkov tudi izginil. V svoji sreči Ferdinand zdaj ni pozabil na starša, ki sta borno životarila doma. Vzel ju je k sebi in, no, lahko si mislite, kako vesela sta bila. Po smrti starega kralja je on, Ferdinand, prevzel kraljestvo, ki mu je dolgo vladal v miru in blaginji.
Skupaj za otroke.
Lepe zgodbe.